Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v video sporočilu spodbuja cepljenje proti COVID-19. Socialni telegram papeža Frančiška o brutalnem umoru dveh redovnic v Južnem Sudanu. Kateheza o vlogi postave. Prisluhnili bomo sklepu nagovora predsednika Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrina v Kočevskem rogu ter nadaljevanju tretjega poglavja okrožnice svetega Janeza Pavla II. Cerkev iz Evharistije. Papež Frančišek vabi v video sporočilo prebivalce Latinske Amerike k cepljenju proti koronavirusu. Prisluhnemo video sporočilo papeža Frančiška.
Con spirito fraterno me uno a este mensaje de esperanza in un futuro más luminoso.
V bratskem duhu se pridružujem temu sporočilu upanja za svetlejšo prihodnost. Zahvaljujoč Bogu in po zaslugi dela mnogih ljudi imamo danes cepiva, da se zaščitimo pred COVID-19. Dajejo nam upanje, da se bo pandemija končala, vendar le, če bodo na voljo za vse in če bodo sodelovali drug z drugim. Cepljenje s cepivi, ki so jih odobrile pristojne ustanove, je dejanje ljubezni. Tudi prispevati k temu, da bi se večina ljudi cepila, je dejanje ljubezni. Ljubezen do samega sebe, ljubezen do domačih in prijateljev, ljubezen do vseh ljudstev. Ljubezen je tudi družbena in politična. Obstaja družbena in politična ljubezen. Je univerzalna, prekipeva od majhnih dejanj osebne ljubezni, ki so sposobna spremeniti in izboljšati družbo. Cepljenje je preprosto, da globok način spodbujanja skupnega dobrega in skrbi drug za drugega, zlasti za najbolj ranljive. Boga prosim, da bi lahko vsak prispeval svoje zrnce peska, svoje majhno dejanje ljubezni. Ne glede na to, kako majhna je, je ljubezen vedno velika. Prispevajmo s temi majhnimi dejanji za boljšo prihodnost. Naj vas Bog blagoslovi in hvala.
Que Dios lo bendiga. Y muchas gracias.
Kardinal Pietro Parolin je v imenu papeža Frančiška poslal monsignorju Marku Kadimi, odpravniku poslov na apostolski nunciaturi v Jubi, v Južnem Sudanu, sožalni telegram ob umoru dveh redovnic kongregacije Jezusovega svetega srca, ki se je zgodil 15. avgusta v Južnem Sudanu med napadom oboroženih mož. Prisluhnimo telegramu. Njegova svetost papež Frančišek je bil globoko užaloščen, ko je izvedel o brutalnem napadu preteklo nedeljo na skupino sester kongregacije Jezusovega svetega srca, ko sta umrli sestra Mary Abbott in sestra Regina Roba. Ob tem reščutnem dejanju nasilja izreka svoje iskreno sožalje njunim domačim in njuni redovni skupnosti. Verjame, da bo njuna žrtva pripomogla k napredovanju dela za mir, spravo in varnost v regiji. Njegova svetost moli za njun večni pokoj ter za tolažbo tistih, ki žalujejo za njima. Nad vse, ki se bodo udeležili pogrebne maše, kliče tolažbo in moč ostalega Gospoda, zmagovalca nad grehom in smrtjo, ter podeljuje svoj apostolski blagoslov.
Danes dopoldne je v Vatikanski dvorani Pavla VI. Potekala običajna splošna audienca. Papež Frančišek je nadaljeval z razlago pisma Galačanom in govoril o propedevtični vrednosti postave. Izpostavil je, da se z Jezusovim prihodom zgodovina odrešenja razdeli na prej in potem. S tem pa se spremeni tudi vloga postave. Kristjane ne opravičuje več postava, ampak vera v Jezusa Kristusa. Izhodišče kateheze je bil odlomek iz tretjega poglavja pisma Galačanom.
Prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge.
Toda preden je nastopila vera, nas je postava držala zaprte pod ključem, v pričakovanju vere, ki naj bi bila razodeta. To se pravi, da je postava postala za nas vzgojiteljica, ki nas je vzgojila za Kristusa, da bi bili opravičeni iz vere. Ko pa je nastopila vera, nismo več pod vzgojiteljico.
San Paolo, innamorato di Gesù Cristo.
Sveti Pavel, ki je bil zaljubljen v Jezusa Kristusa in je razumel, kaj je odrešenje, nas je učil, da otroci obljube, torej vsi mi, po veri v Jezusa Kristusa niso pod obvezo postave, temveč so poklicani k prizadevnemu življenjskemu slogu v svobodi Evangelija, je začel katehezo papež Frančišek. Vendar pa postava obstaja, a na nek drug način, je dodal in se v nadaljevanju osredotočil na vprašanje, kakšna je po pismu Galačanom vloga postave. V odlomku, ki smo ga poslušali, Pavel trdi, da je bila postava kakor vzgojiteljica. Gre za lepo podobo, ki jo je treba razumeti v njenem pravem pomenu. Zdi se, da apostol kristjanom svetuje naj zgodovino odrešenja in tudi njegovo osebno zgodovino razdelijo na dva trenutka, preden so postali verniki v Jezusa Kristusa in po tistem, ko so prejeli vero. V središče je postavljen dogodek Jezusove smrti in vstajenja, ki ga je Pavel oznanjal, da bi prebudil vero v Sina Božjega, ki je vir odrešenja.
In Kristo Jesu. Noi siamo giustificati.
V Jezusu Kristusu smo opravičeni, je poudaril Frančišek. Opravičeni smo iz zastonjskosti vere v Jezusa Kristusa. Z vero v Kristusa je torej nek prej in nek potem glede same postave. Kajti obstaja postava, zapovedi, obstaja stanje pred Jezusovim prihodom in po njem. Prejšnja zgodovina je določena s tem, da smo bili pod postavo. Kdor je hodil po poti postave, se je rešil, bil je opravičen. Tisto, ki sledi, ki je po Jezusovem prihodu, pa je treba živeti po svetem duhu. Pavel prvič uporabi ta izraz, biti pod postavo. Pomen vključuje idejo o negativni pokoritvi, značilni za sužnje, biti pod. Apostol to izpostavi, ko pravi, da ko je nekdo pod postavo, je kakor da bi bil nadzorovan in zaprt, je neke vrste preventivni zapor. Ta čas, pravi sveti Pavel, je trajal dolgo, od Mojzesa do Jezusovega prihoda, in traja, dokler se živi v grehu. Odnos med postavo in grehom bo apostol bolj sistematično izpostavil v svojem pismu Rimljanom, napisanem nekaj let po pismu Galačanom. Če povzamemo, je nadaljeval sveti oče, postava opredeljuje prestopke in osebe ozavešča o njihovem grehu. Splošna izkušnja nas namreč uči, da predpis na koncu spodbuja prestopek. V pismu Rimljanom takole piše. Ko smo bili namreč v mesu, so strasti grehov prek postave delovale po naših udih, da smo obrodili sadove za smrt, zdaj pa smo bili oproščeni postave in smo odmrli temu, kar nas je uklepalo, tako da služimo v novosti duha in ne v postaranosti črke. Papež je dodal, da je to zato, ker je prišlo opravičenje v Jezusu Kristusu, in pripomnil, da je Pavel predstavil svoj pogled na postavo s temi besedami. Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. V tem kontekstu sklicevanje na vzgojno vlogo postave dobi svoj polni smisel. Postava je vzgojiteljica, ki te vodi k Jezusu. V antičnem šolskem sistemu pedagog ni imel funkcije, ki mu jo pripisujemo danes, in sicer da podpira vzgojo dečkov in deklic. V tistem času je to bil sužen, ki je bil zadolžen, da spremlja gospodarjevega sina k učitelju in ga nato pripelje domov. Tako ga je moral varovati pred nevarnostmi in paziti nanje, da se ne bi navzel slabega obnašanja. Njegova funkcija je bila bolj disciplinska. Ko je deček odrastel, pa je pedagog, vzgojitelj, prenehal opravljati te naloge. Vzgojitelj, na katerega se sklicuje Pavel, ni bil učitelj, bil je nekdo, ki je spremljal in pazil na dečka ter ga pripeljal domov. Kot je pojasnil papež, sklicevanje na postavo na ta način svetemu Pavlu omogoči, da razjasni njegovo funkcijo v zgodovini Izraela. Tora, torej postava, je bila dejanje velikodušnosti Boga do njegovega ljudstva. Vsekakor je imela omejevalne funkcije, a istočasno je ljudstvo ščitila, ga vzgajala, disciplinirala in podpirala v njegovi šibkosti. Predvsem pa ga je varovala pred poganstvom. V tistem času je bilo veliko poganskih drž. Zato se apostol kasneje zaustavi pri opisovanju obdobja mladoletnosti. V začetku 4. poglavja pisma Galačanom zapiše. Pravim namreč takole. Dokler je dedič še nedoleten, se nič ne razlikuje od sužnja, čeprav je gospodar vsega, temveč je pod varuhi in oskrbniki vse do dne, ki ga je določil oče. Tako je bilo tudi z nami, ko smo bili nedoletni, smo bili usužnjeni prvinam sveta.
Insomma, la convinzione dell'apostolo
Skratka, apostol je prepričan, da ima postava zagotovo pozitivno funkcijo, torej kot vzgojiteljica voditi naprej, ki pa je časovno omejena funkcija, je poudaril papež. Njenega trajanja ni mogoče podaljšati, saj je povezano z dozorevanjem oseb in njihovo izbiro svobode. Ko se enkrat doseže vera, postava izčrpa svojo propedevtično vrednost in mora prepustiti mesto drugi avtoriteti. Kaj to pomeni? Da, ko se postava neha, mi lahko rečemo, verujemo v Jezusa Kristusa in počnemo, kar hočemo? Ne. Zapovedi ostajajo, a nas ne opravičujejo. Kar nas opravičuje, je Jezus Kristus. Zapovedi se morajo upoštevati, a nam ne dajo opravičenja. Zastonjskost Jezusa Kristusa, srečanje z Jezusom Kristusom nas zastonj opravičuje. Vrednost vere je, da prejmemo Jezusa. Edina vrednost je odpreti srce. In kaj naj naredimo z zapovedmi? Spoštujmo jih, vendar kot pomoč pri srečanju z Jezusom Kristusom, je pojasnil sveti oče.
Questo insegnamento sul valore della legge è molto importante.
Ta nauk o vrednosti postave je zelo pomemben in ga je treba skrbno preučiti, da ne bi zapadli v nesporazume in naredili napačnih korakov. Po Frančiškovem prepričanju se je treba torej vprašati, ali še vedno živimo v obdobju, ko potrebujemo postavo, ali pa se dobro zavedamo, da smo prejeli milost, da smo postali Božji otroci in živimo v ljubezni. Kako živim? V strahu, da če nekaj ne naredim, bom šel v pekel? Ali pa živim z upanjem, z veseljem zastonjskega odrešenja v Jezusu Kristusu? Po papeževih besedah gre za dobro vprašanje. In tu je še eno. Preziram zapovedi? Ne, izpolnjujem jih, a ne kot absolutnih, saj vem, da ta, ki me opravičuje, je Jezus Kristus.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Med letošnjo spominsko slovesnostjo 5. junija v Kočevskem Rogu je imel nagovor dr. Matija Ogrin, predsednik Nove slovenske zaveze. Prisluhnimo nagovoru dr. Matija Ogrina.
Kakor po vsaki vojni, bi tudi po državljanski vojni v Sloveniji morali skleniti mirovno pogodbo. Komunistična revolucija ima po svojih neznanskih razsežnostih centralno mesto v novejši slovenski zgodovini. Središče revolucije pa je Rog, tako simbolno, kakor glede obsega zločina. Brez Roga Slovenije ni mogoče razumeti. Zato menimo, da bi obsodba revolucije imela dejansko, de facto vlogo mirovne pogodbe. Kajti, če ne poprej, bi nam zadnje leto dni v času epidemije moralo odpreti oči, da se v nekem smislu državljanski spopad nadaljuje v drugačnih oblikah. Skrajna levica že leto dni z dejanji dokazuje, da je ne samo red, zakonitost in skupno dobro, ampak tudi človeška življenja sama niso vredna nič. Življenje drugih razpolaga kot z materialom za dosego oblasti. Akor je bila komunistična stranka od leta 41 in pozneje dalje nič drugega kot teroristična organizacija, tako tudi njihove skrajno leve naslednice uporabljajo danes lažni videz, da so politične stranke, v bistvu pa razmišljajo in delujejo v modusu političnih milic. Če ob 30. obletnici samostojne Slovenije iz Kočevskega Roga kakšno stvar vidimo jasno in razločno, je to spoznanje, da z nepripoznanim in neobžalovanim zločinom komunistične revolucije država Slovenija ne more živeti. Dlje, ko poskuša problem odlagati, globlje drsimo. Drugo, s tem tesno povezano spoznanje pa je, tega, kar je potrebno storiti, v Sloveniji po našem mnenju ne more storiti sfera civilne družbe, se pravi znanost ali kultura. Ne, kar je potrebno storiti, mora storiti demokratična politika, Samo demokratična politika, vključno z demokratično levico, kolikor je imamo, lahko to stori. Sredi vseh težav se mora naš pogled vračati v kočevski rog. Uživeti se moramo v njih, ki so tu v strahoti stali ob robu brezna in padli. Ob primerjavi z njimi, ki se jim je življenje tu kruto izteklo, začutimo, koliko možnosti v resnici imamo mi za uresničevanje dobrega in pravičnega. V primeri z njimi imamo kljub vsem težavam ogromne možnosti. Imamo čas, imamo še en dan in še en dan in še en dan, ko lahko toliko storimo, toliko resničnih možnosti, ki kličejo v izpolnitev, v uresničitev tega, kar je res in prav. Ta navdih, ki se dotika skrivnosti, je bogata in neizčrpna dediščina temne strani in groze kočevskega roga. Mi torej, ki moramo s svojimi življenji še toliko uresničiti, izpolniti svoj čas s svojim bitjem, se vračajmo k njim, ki so morali ob breznu izpustiti vse. Zadnja stvar, ki so jo izpustili iz svoje roke, so bili rožni venci. Iztrgali so jim jih iz rok, sami jih ne bi izpustili. Zdrava Marija, angelov pozdrav, je v ljudskih prepesnitvah živela med Slovenci do danes vsaj 800 let. Predniki teh fantov in oni sami niso izpustili iz svojih rok in src te molitve, ki povezuje vso slovensko zgodovino in je spremljala tudi grozoto roga. Dokler bo ta njihova molitev živa med nami, najpomembnejšega še nismo izgubili.
V pripravi na 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti, ki bo potekal od 7. do 12. septembra letos, bomo prebirali okrožnico svetega papeža Janeza Pavla II. Z naslovom Cerkev iz Evharistije. Skupnost, ki se zbere pri evharističnem slavju, nujno potrebuje posvečenega duhovnika, ki ji predseduje, da more zares biti evharistični zbor, shod. Po drugi strani si skupnost sama ne more dati posvečenega nositelja službe. Le ta je dar, ki ga občestvo prejme po škofovskem nasledstvu, segajočem do apostolov. Škof je tisti, ki z zakramentom duhovniškega posvečenja postavi novega duhovnika in mu podeli oblast posvečevati evharistijo. Zato v nobeni skupnosti ni mogoče obhajati evharistične skrivnosti, razen po rokah posvečenega duhovnika, kakor je izrecno učil 4. Lateranski koncil. Tako nauk katoliške cerkve o duhovniški službi v njenem odnosu do evharistije, kakor tudi nauk o evharistični daritvi, sta bila v zadnjih desetletjih predmet trudovitnega dialoga na področju ekumenskih dejavnosti. V tem pogledu se moramo zahvaliti Presveti Trojici za pomenljiv napredek in zbliževanje, ki nas navdajajo z upanjem na prihodnost v polno občestvo vere. Za zdaj pa ostaja opozorilo, ki ga je dal koncil o cerkveni skupnosti, ki so nastale na zahodu od 16. stoletja dalje in so ločene od katoliške cerkve, popolnoma na mestu. Od nas ločene cerkvene skupnosti sicer nimajo iz krsta izvirajoče popolne edinosti z nami in mislimo, da zlasti zaradi pomankanja zakramenta svetega reda niso ohranile pristne in neokrnjene stvarnosti, substancija evharistične skrivnosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.